Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda yozilgan payg'ambarlar hayoti va ularning boshdan o'tkazilganlari har doim meni ruhlantirib, Xudovand yo'lida to'g'ri yashashga kuch beradi. Bir kuni Ayub payg'ambar kitobini o'qib turib, uning bir qilmishidan juda ta'sirlandim. Bu voqea uning naqadar g'amxo'r va mehribon ota bo'lganidan darak beradi. Meni ta'sirlantirgan bu voqea haqida siz ham bilishingizni istardim. Bir vaqtlar o'z degan yurtda Ayub ismli bir kishi yashar edi. Bu kishi gunohsiz va haq edi. U Xudodan qo'rqar edi. Fosiqlik va yovuzlikdan yuz o'girar edi. Uning 7 ta o'g'li va 3 ta qizi bor edi. Uning yana 7 ming ta qo'yi, 3 ming ta tuyasi, 500 ta ommoshga qo'shiladigan ho'kizlari, 500 ta eshagi va juda ham ko'p xizmatkorlari bor edi. Bu kishi sharqda yashaydiganlar orasida eng buyugi edi.
Uning o'g'illari bir-birlarining uylariga borib, ziyofatlar uyushtirishar, opa-singillarni ham mehmonga chaqirishardi. Ziyofatlar tugagan kunlarning ertasiga Ayub o'g'illarini chaqirib, ularni oqlash niyatida har biri uchun kuydiriladigan qurbonliklar keltirardi. Ayub shunday derdi: "Mening farzandlarim gunoh qilib, yuraklarida Xudoni la'natlagan bo'lishlari mumkin." Ayub har doim shunday qilardi. Uning bu ishidan biz ham ko'p narsani o'rganishimiz mumkin. Endi nima, biz ham qurbonlik keltiraylikmi deysizmi? Yo'q, aslo unday emas. Faqat Ayubning qilgan ishidan farzandlari uchun ibodat qilgani va ularni gunohsiz bo'lishlariga astoydil harakat qilganini ta'kidlamoqchimiz xolos. Tinglaganingizdek, har bir o'g'ilning o'z uyi va oilasi bo'lgan. Ularning oilasi haqida, farzandlarning yoshi va xarakterlari haqida hech narsa ma'lum emas.
Demak, faqat Ayubning hayot tarzi, uning Xudoga bo'lgan qattiq ishonchidan o'g'illarini ham Xudoga intiladigan qilib tarbiyalagan bo'lsa ajab emas. Ular boy bo'lishgan. Boylik esa o'zining taxmin qilganingizdek turli bazmu hamshidlarni uyushtirishga imkon beradi. Aka-ukalar bazmlarni navbatma-navbat bir-birinikiga uyushtirishgan. Ayubning solih inson bo'lganiga shubha yo'q. Shunday ekan, Xudoga sadoqatli va uni haddan ortiq sevadigan Ayub payg'ambar farzandlarini ham shunday tarbiyalagan bo'lishi kerak. Ularning qanday odam bo'lganlari haqida muqaddas kalomda yozilmagan. Biz Hazrat Ayubning kimligidan farzandlari haqida taxminiy fikr qilishimiz mumkin xolos. Ziyofatdan so'ng u farzandlarini chaqirib, ular uchun Xudoga ibodat qilgan. Tabiiyki, ziyofatning ertasiga qilinadigan bu ish farzandlarini gunohini yuvish bilan birga ularni Xudo haqida chuqurroq o'ylashiga, keyingi safar bazmda ehtiyotkor bo'lishga undagan.
Hazrat Ayub farzandlariga e'tiborli bo'lganidek, biz ham naslimiz davomchilari haqida yaxshiroq o'ylashimiz. Shunchaki ularni yaxshi yedirib, yaxshi kiydirishdan ko'ra ko'proq narsani berishimiz, farzandlarimizni Xudoga yaqinlashtirish haqida jiddiy mulohaza yuritishimiz kerak. Shunda ular nafaqat bilimli, balki Xudo marhamati ostida yetuk va solih insonlar bo'lib yetishadilar. Buning uchun nimalar qilish kerak deysizmi? Bizning suhbatlarimiz va www.najot.com saytimizdagi turli bir-biridan foydali ma'lumotlarimiz sizga kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Agar siz ham farzandlaringizni shunday bo'lib ulg'ayishni istasangiz, muqaddas kalomni ochib qaring. Uni farzandlaringiz bilan birga o'qing. U orqali Xudovand sizga kerakli donolikni beradi. Salomat bo'ling.